Figura 6. Përmbytja e madhe. Noe i paralajmëroi njerëzit që Perëndia do t'i shkatronte, por ata nuk i ndryshuan rrugët e tyre të këqija. Noe dhe familja e tij dhe dy nga çdo krijesë hynë në varg. Perëndia i mbylli brenda. Më pas, filloi të bjerë shi. Ra shi për 40 ditë dhe 40 net. Burime uji shpërthyer nga nën toka dhe e gjithë toka umbulua nga një përmbytje e madhe. Çdo njeri, kafsh dhe shpend vdiq, përveç Noes dhe atyre që ishin në varg me të.